чаровне куферик.
Валеры Гапіеў. Сонечная поляна. Частка пятая. Ягоды неверы. Раница была змрочной и холодной, и нияк не хотелось вылазить с теплого сухого моху. Дождю амаль не было, только висел у поветры водяный пыл, да ранишний ветер сдирал с галинок дрэў великие кропли, и тые гучно пляскались на мокрую землю.
«А куды мы зараз пойдем?» – запытал заяц, коли яны прачнулись и сядели, узираючися углыб лесу.
«Мы пошли шукать с тобой поляну», – отказал вожик. «Такую сонечную, каб усім было на ёй добра. Бачыш, ай, дождь ніяк не канчаецца. Пойдзем, далей абыдзем нашу яліну, там павінна працягвацца наша сцяжынка, тая, якая прывяла нас сюды».
Так і атрымалася. Абышоўшы трохі вакол камля яліны, сябры пабачылі яшчэ адну сцяжынку. Гэтая сцяжынка была падобная да самай звычайнай сцяжынкі ў лесе. Віхляла між дрэвамі, аббягала кусты. Месцамі здзірванелая, дзе і перагароджаная старым дрэвам, што звалілася падчас моцнай буры.
Не прайшлі заяц з вожыкам і колькі дзясяткаў крокаў, як ля самай сцяжынкі пабачылі кусцік суніц.
«Ай, ягоды!» Тут яны успомнили, что вельми хочуть есть.
Ягоды на кустику были усе такие спелые. Усе одна у одну, усе пять. И просто велизарные.
«А як мы их делить будем?» – спытал осторожно вожик. «Не делится пять напополам».
«Ты з'ядай тры, а я дзве!» –
просто адказаў заяц, ведаючы, як ягоны сябар любіць суніцы, сапраўдны ласун.
«Гэта ж мы толькі адзін кустік пабачылі, а яшчэ будуць!» – сказаў заяц.
І праўда, за некалькі крокаў ізноў ля самай сцяжынкі маленькімі агеньчыкамі гарэлі пунцовыя ягады суніц. Цяпер іх было чатыры.
«Ну вось, гэтае добра на дваіх дзяліць!» – узрадаваўся заяц.
«А добра то добра, але ўсё адно я атрымліваюся, павінен табе!» – заўважыў вожык.
«Тады хадзем далей! Вунь, глядзі! Яшчэ наперадзе суніцы!»
Там быў кустік з салодкімі ягадамі. Як весело яны крочылі, нібы не ў далёкі шлях сабраліся сябры, а выйшлі паесці смачных ягад.
Лес павесялеў, менш сустракалася ў ім змрочных дрэў, а галоўнае, неба амаль выпагадзілася, ужо не цёмныя хмары віселі над дрэвамі, а светлыя аблокі, і чым далей ішлі сцяжынку і сябры, тым святлей яна рабілася. И дождь перастал.
«Ой, дивные, какие ягоды!» – зауважил заяц. «Усе такие однольковые, и больше ни водного кустика не было, каб там три альбо пять ягод было. А ничего дивного няма», – промовил вожик, облизывающийся. «Чи ты так переживаешь, что я на одну ягоду болей з'ел?»
«Вось еще!» – чмыхнул заяц. «Стану я хваляваться! А ягоды все одно дивные, як зробленные адмыслова.
А вось, значится, нехто добра их зрабил!» –
задоволенно усмехнулся вожик, який больше за все на свете мусить и любил ягоды.
«Усё тому, что мы за ими добра глядим!» – раптом почувся голос за кустов,
і на стяжинку вийшла лісяня. «Добрий день! Ви до нас ідете?»
«А до вас гэта туды, дзе ягад таких шмат-шмат?» – запытаўся вожык.
«Так, таких ягад у нас шмат, бо у нас вялікая светлая паляна, нам усе зайздросцяць», – адказала лісяня.
«Ура, заяц! Мы дайшлі!» – усцешыўся вожык. «А нам можна там жыць?» – пацікавіўся ён у лісяня.
«Хадзем, я вас прывяду. Я тут пачуў, што ў вас праблема адна ёсць».
«Да якая праблема?» – усміхнуўся заяц.
«Вожык на адну ягоду болей з'еў. Мы ніяк не можам кусціка знайсці, каб там было 3 альбо 5 ягад».
«Ну, паміж сябрамі ўсё павінна быць пароўну», – цвёрда заўважыла лісяня.
А вожык адразу нахмурыўся і засоп.
«Але гэта не праблема», – працягвала лісяня. «Адзін ідзе тым бокам сцяжынкі, другі гэтым. Так ніводнага кусціка не прапусціць».
«А вось гэта слушна!» – узрадаваўся вожык і першы трохі паглыбіўся ў лес ад правага боку сцяжынкі, а заяц узяў лявей.
Лісяня некаторы час ішло сцяжынкаю, потым падышло да вожыка. «Слухай, калючы, вось я табе што скажу!» – ціха загаварыла лісяня. «Вось ты ж не заўжды бачыў, калі заяц кусцікі знаходзіў з ягадамі, так?»
«Ну, так», – прыпыніўся вожык у роздумі. «А што?»
«А тое», – прымружылася лісяня. «Мог жа ён і знайсці такі кусцік, дзе 3 ягады, і з'есці хутка 1 ягаду».
Вожык аж спыніўся. «А навошта?»
«Эх ты, простая твоя душа! Заяц мог давно с тобой пораўняцца, а ты яму ўсё адно вінен застаешся», – адказала лісяня.
«Да не хлусіў мне заяц раней. Заяц со мной заўсёды чесна дзяліўся», – засумняваўся вожык.
«Добра па-сумленнаму дзяліцца, калі ўсяго шмат», – запэўнівала лісяня.
«А калі бачыш, што можа і не хопіць, думаеш, усе сумленныя?
А, як бы не так, за ўсім глядзець трэба пільна».
«Не любіць заяц ягады больш за мяне», – усё не мог паверыць вожык.
«А пры чым тут любіць ці не любіць?» – ужо шэптам працягвала лісяня.
«Тут важна, што як быццам ты яму павінен застаешся. Вось што дрэнна. Згодны?» «Так, даўжніком быць блага», – змушаны быў пагадзіцца вожык.
«Вось так, калючы, думай», – крыву усміхнулася лісяня і паспяшалася. «Пайду пагляджу, нешта зайца не чуваць».
А заяц сумна пераходзіў ад дрэва да дрэва, зазіраў за кусты, не было больш суніц.
«Што, нічога не знайшоў?» – паспачувала лісяня.
«Ага, зусім нічога, ніяк не відаць», – адказаў заяц.
«Гэта сапраўды, ягады пабачыць не так і проста. А як яны пад лісточак схаваюцца? Вось вожыку выгода. У яго нюх добры, ён адразу чуе ягаду. Тут у такой траве густой, ды калі ты яшчэ ростам як вожык, лёгка можна ягаду другую з'есці, ніхто не заўважыць», – сказала лісяня.
«А навошта вожыку без мяне есці?» – здзівіўся заяц.
«Ён жа мой сябар!» «Ай, сябар то сябар, але калі дужа ягады любіш...» «Вось не аддаў жа ён той лішні ягады табе, а сам з'еў!»
«Да ніколі мяне раней вожык не падманваў!» – разгарачыўся заяц.
«А заўжды
перший раз бывае. Хитро примружилася лисяня и нечакано гучно закричала: «А вось мы и дошли!» И на сам реч за хуторками нейкой не зауважили, что уже на всю моц святило солнце, бегли синим небом легкие белые облоки, а перед сябрами лежала такая сонечная, такая цудоўная поляна. «Вось, калі ласка!» Широко развяло лапы у баки лисяня. «Абирайте себе место для житла. Табе, заяц, вунь под той нахиленной бярозкой добра норку зрабіць», показала лисяня у один бок. «А для вожика добра вунь там, где молодые ялинки гуртом растуть», повернулася яна у інший бок. «Доброе место», сказал заяц. «Ай, прыгожая якая поляна!» — пагадзіўся з ім вожык. «І под ялінкамі мне зручна будзе. Яны калючыя, і я калючы. Ай, далёка вось толькі адзін ад аднаго. Ай, заяц, мы ж яшчэ не прызвычаіліся». «А у нас тут няма чаго баяцца», – супакоіла лісяня вожыка. «Затое ў госці будзе хадзіць цікавей сябру да сябра».
Заяц і вожык разышліся, можа, нават з нейкай палёгкай, бо ім не вельмі зручна стала раптам глядзець адзін аднаму адкрыта ў вочы.
Толькі паспеў заяц добра агледзецца, дзе б зрабіць сабе норку, як пабачыў лісяня. «Ха-ха! Так, нядрэннае месца!» – ківала яно, гледзячы, дзе заяц адзначыў сабе капаць норку. «Толькі вожык сабе лепшае месца абраў».
«Хэй, а як же ён абіраў, калі я першы сюды згадзіўся?» – здзівіўся заяц.
«Абіраць – гэта ж не толькі першым быць, але і даць іншаму першаму узяць абы што».
«Чаго тут абы што?» – пакрыўдзіўся заяц. «Мне даспадобы».
«Ха-ха-ха! Ну, добра, добра! Гэткі ты даверлівы, заяц!»
І лісяня пабегла. Вожык знайшоў сабе месца для хаткі пад ялінкай хутка. Ён стаў збіраць лісце, калі да яго прыбегла лісяня.
«Як справы, калючы?»
«Ай, вось будую», – адсопся вожык.
«О, так, не пашанцавала табе. Месце тут змрочнае, бывае, што і сыра».
Вось у зайца з самага ўзыходу сонца светла.
«Лепшае месца сабе зайца браў.
А мне і тут добра будзе», – заўпарціўся вожык. «Я не зайздрошчу».
«Ды зайздросціць не трэба. А вось запомніць варта, як спрытна заяц месца лепшае сабе забраў».
І лісяня пабегла. А вожык склаў пад ялінкай сухое лісце і прысеў побач. Яму стала надта няўтульна. Здавалася, усё было добра, і паляну яны знайшлі, і месца на ёй шмат, і сонца, і ягады. Але чаму ж так сумна?
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Валерыя Агапеева «Сонечная паляна». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.